100 питанняў, 100 адказаў. Калі існуе тэма, якая чырвонай лініяй прасякае большасць апавяданняў аб касцёльных сакрэтах, то гэта тэма Святога Грааля. Ён на працягу амаль 800 гадоў з'яўляецца дасканалым сімвалам вялікай, вечнай таямніцы, якую людзі імкнуцца пазнаць. Аб гэтым мы пагаворым у сённяшняй праграме. Легенда аб Святым Граале сягае сваімі каранямі ў эпоху крыжовых паходаў. Першы ўспамін аб гэтым артэфакце, які захаваўся да нашага часу, знаходзіцца ў рыцарскіх раманах 12 стагоддзя пад назвай «Персефаль» французскага паэта Крытьена де Труа і нямецкага аўтара Вольфрама фон Эшенбаха. Яны ўзгадваюць, што крыніцай для легенды аб прыгодах Персефаля і Святым Граале для іх стала кніга трубадура Гіё Праванскага, які ў сваю чаргу прывёз легенду з аднаго з сваіх падарожжаў па Іспаніі. У апавяданнях сярэднявечных паэтаў расказваецца аб маладым рыцары Персефале, які блукаў па свеце ў пошуку падарожжаў. Аднойчы яго запрасіў на начлег у свой замак кароль-рыбак Анфортіс. У замку Персефаль стаў сведкам вельмі незвычайнай працэсіі. Падчас вячэры вакол яго і гаспадара хадзілі людзі і насілі грааль, які паводле аднаго з аўтараў быў зроблены з золата і ўпрыгожаны каштоўнымі камянямі, а паводле іншага зроблены з зяючага каменя. Персефаль не стаў пытацца аб значэнні абрада і на наступны дзень працягнуў свой шлях. Толькі праз шмат гадоў ён расказаў аб тым, што бачыў адной дзяўчыне, і зразумеў, што гэта было. Кароль-рыбак пакутаваў ад ран, атрыманых у барацьбе з нявернымі, аднак не мог памерці, пакуль не перадасць каму-небудзь сваю таямніцу – таямніцу Грааля. Але для таго, каб перадаць таямніцу, чалавек павінен быў сам спытаць аб ёй. Персефаль вырашыў вярнуцца ў замак, каб вызваліць караля ад мукаў. Пасля доўгіх прыгодаў і падарожжаў ён дасягнуў мэты, паспавядаўся ў аднаго законніка, бо быў вялікі пост, і даведаўся аб тым, што Грааль – гэта келіх, які Езус выкарыстоўваў падчас апошняй вячэры, і ў які Юзеф з Арыматэі сабраў кроў пана, пралітую на крыжы. Персефаль даведаўся таксама, што сам прыналежыць да сям'і Грааля і з'яўляецца спадкаемцам багаццяў караля. У гэтай гісторыі былі прадстаўлены ідэалы сярэднявечнага рыцарства – пакора, вернасць, сціпласць, адвага і самаахвярнасць. Легенда карысталася вялікай папулярнасцю пры каралеўскіх дварах і шмат разоў перапісвалася і дапаўнялася. Грааль узгадваўся ў апавяданнях аб каралі Артуры і рыцарах круглага стала. Але з заняпадам рыцарства знікла і цікавасць да Грааля. Толькі ў 19 стагоддзі, стагоддзі рамантызма, увага да гэтай гісторыі аднавілася. У 20 стагоддзі ўспамін аб Граалі натхняў шматлікіх пісьменнікаў, кампазітараў і рэжысёраў, аднак кожны з іх імкнуўся даць ёй сваё новае тлумачэнне і даказваў, што яно адзінае праўдзівае. Напрыклад, некаторыя пісьменнікі, сярод якіх знакаміты Дэн Браун, прыдумалі гісторыю аб тым, што Святы Грааль – гэта не келіх, але таямнічы кот, які крые вялікую таямніцу хрысціянства. Паводле гэтых псеўдаэкспертаў, у сярэднявечных гісторыях апавядаецца не аб Сан-Грааль, Святым Граале, а аб Сан-Грэал, каралеўскай крыві, сыне Езуса Хрыста і Марыі Магдалены, які з'яўляецца прадаўжальнікам каралеўскага роду Давіда. Гэта версія не мае нічога супольнага з праўдай, бо ва ўсіх тэкстах, якія захаваліся да нашага часу, ужываецца проста слова «грааль» – «келіх». Гэта слова сустракаецца шмат разоў у сярэднявечных апісаннях кухонных прыладаў і было асабліва распаўсюджана ў Іспаніі, адкуль, дарэчы, гэта гісторыя і прыйшла. Акрамя таго, у арыгінальных крыніцах слова «грааль» ніколі не ўжывалася з дабаўкай «сан» – «святы», таму склеіць з гэтых слоў «сан-грэал» – «каралеўскую кроў» маглі толькі фальсіфікатары гісторыі. У Іспаніі ў 12 стагоддзі сапраўды шанавалася рэліквія, аб якой у адным з актаў 1134 года гаворыцца, што яна з'яўляецца келіхам, у якім Езус Хрыстус кансакраваў сваю кроў. Варта падкрэсліць, што ўспамін аб гэтай рэліквіі з'явіўся на паўстагоддзі раней, чым апавяданне аб Персефалю. Такім чынам, паходжанне легенды аб Граалі варта шукаць тут. Паводле акта 1134 года келіх з апошняй вячэры на працягу амаль 10 стагоддзяў шмат вандраваў па тэрыторыі сучаснай Італіі, пакуль нарэшце не быў схаваны ў іспанскім манастыры святога Хуана де ла Пена, бастыёне хрысціянства на Пірэнейскім паўвостраве. Цікава, што паводле апісання месца і знешні выгляд манастыра нагадваюць замак караля рыбака з паэмы Персефалі, а сам кароль Анфортіс нагадвае караля Альфонса I Арагонскага. Кароль Альфонс I быў вельмі пабожным і кожны год падчас Вялікага посту прыбываў у манастыр святога Хуана де ла Пена на духоўныя практыкаванні. Ён, як і легендарны кароль рыбак, быў паранены ў барацьбе з нявернымі і апошнія гады жыцця правёў у гэтым манастыры. Аўтар апавядання аб Граалі Гіё Праванскі наведваў двор караля Альфонса II Арагонскага, унука Альфонса I. Альфонс II збіраўся арганізаваць крыжовы паход супраць арабаў, якія пагражалі захопам Іспаніі. Яму патрэбна была падтрымка лепшых рыцараў Еўропы, але каб аб'яднаць людзей, патрэбны быў міф, вызваленне святыні, не проста пустога гробу пана ў Єрусалиме, але святыні, у якой быў прысутны сам Єзус Христус. Такой святыняй мог быць менавіта святы Грааль, сімвал Еўхарыстыі, месца рэальнай прысутнасці Бога. У 14 стагоддзі святы Грааль быў перавезены на пачатку ў Сарагосу, затым Барселону і нарэшце ў Валенсію. Ён да сённяшняга дня захоўваецца ў табернакулюме катэдральнага касцёла горада. Канешне, цяжка даказаць, што менавіта з гэтага келіха піў Єзус Христус, але археолагі пацвярджаюць, што ён быў зроблены на пачатку першага стагоддзя ў Сірыі. Тое, што келіх зроблены з камня, сведчыць, што ім карысталіся яўрэі, бо толькі камень лічыўся кашэрным матэрыялам. Аб рэліквіі клапоцяцца рыцары святога Грааля, якія два разы ў год, у вялікі чацвер і ў апошні чацвер кастрычніка, выстаўляюць яго для ўшанавання вернікамі. У 2006 годзе, калі Дэн Браун выдаваў свае кнігі аб Граалі, Бенедыкт XVI наведваў Валенсію, ушаноўваў рэліквію, карыстаўся ёй падчас святой імшы і далучыўся да ганаровага брацтва рыцараў святога Грааля, што кажа аб важнасці гэтай святыні. Шаноўныя сябры, калі б у рамках нашай праграмы вы хацелі б атрымаць адказ на пытанні, якія вас цікавяць ці турбуюць, пішыце на наш адрас: редакцыйна Беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Читадель Ватикано, або на e-mail bela@vatiradio.va. Сто пытанняў, сто адказаў.